Eta hemen oizue, ba, Navarraldek antolatu egin du. Aste kulturala, justo larun bat honetan hasiko dena. Eta, bueno, gauza oso interesgarriak izanen ditugu, batez ere, edo zentralidadea hartuko duena izanen da, ba, abuztuaren 26an antolatu duten kongresua. Honetaz, solasteko, Navarraldeko laguna den Angel Rekalde izanen dugu gurean, eta ongi etorria emanen diogu, gure irati irratira. Angel, egun hon zer moduz?
Ongi, ongi, urduri ja, iazan, apostu potoloa da, egin dugu, ba, hasi eran, aste kulturalazena, gero, amabostaldia, ja, bihurtu da, eta, bueno, iazan, ezaten dut moduan, gauza asko daude, eta, bueno, gogoa dugu, ba, ondo ateratzeko.
Egia da, gauza asko antolatu dituze, oso interesgarriak danak, bueno, esan berra ho, ezakit esfortzu ikaragarriak egin duzutela ez, aurtengo edizioan, zuk aipatu bezala ez, aste kulturala zena amabostaldia bilakatu da, bueno, gogotsu izanen zaretela enseñare ez, oze?
Bai, eta gauzak ere, ba, liatu direla beti bezala. Beti egiten dutu apostu bat, eta ba, gizu gero, esaten den bezala, zirko bat montatu, eta ipotxak hartzen dira.
Ala, xe da.
Eta hori gertatzen da, ba, gauzak potoldu, eta gogu asko jarri, ba, ilusioa, eta hori, eta, bueno, gora eta gora.
Bai, eta, bueno, antolatzen dituzunean gauzak, azkenean, bueno, jendeak ere bere ekarpena egin nahi du, eta horrek ere, no, suposatu gorpuztu duela, ez, zuen egitaraua.
Horrela izan da, literalki, bakoita ikusi du ilusioarekin hartu, eta jo, hau egingo nuke, hau egingo, eta, bueno, dena, esaten daguna, dena gora.
Bueno, dena barrura sartu, eta esan bezala, aste kulturala, bueno, bi aste doa mabostaldia bilakatu da. Bueno, guazen, pixkanaka errepasatzera, zer izanen dugun, lehen da biziko gauza, eta agertzen zaiguna egitarauan, erakusketa bat izan elitzateke, Orreaga, eta Erreinu Pirenaikoa, pixka konta eguzu, zertan datza erakusketa hau, noiz arte izanen dugu,
Bueno, esaten dizuen moduan, gozak, aldatu dira, eta ez da izango lehendabizikoa. Lehendabizikoa, bueno, erakusketa horrela zan, osea, montatu dugu, egina dago eta dena, baina gero, ba, bueno, agendaren arazoen gatik, ba, pixka beranduago jarriko dugu. Osea, hasieran jarri nahi genuen, eta ekitaldi guztia zeuden bitartean, hor, erakusketa jarrita, hori zen gure asmoa, baina hasieran ezin da jarri, ba, herrian auritzen, ba, bestelako gauza daudelako, eta orduan jarriko dugu, ba, pixka eta aurrerago. Baina, bueno, bitartean, larun bat honetan hasiko ginake, Xabier Irujoren lehendabiziko itzaldiarekin, guretzat, ba, nolabitze, inaugurala jarri nahi genuen, eta kala horrekin batera erakusketa. Eta lotuta zijoazen, erakusketaren komisarioa, edo antolatzailea, Xabier Irujo bera izan da, bera jarri zigun, olako gidoia, eta gidoi horren inguruan, ba, 19 panel prestatu ditugu, ba, pixkat, kokatzen, jendea ikus dezan, nolakoa izan zen, claro, ja, 1200 urte izan dira, olako gertaera, pasazirela eta hori, eta orduan, ba, bueno, hori jendearen memorian urbiltzeko, ba, hoxe, ba, bueno, ze gertatu zen Karlomagnorekin lehendabiziko batailan, gero bigarrena, Euskalduna nola geunden, Baskoniako dukerria, eta azkenean, ba, bueno, zortzireun eta hogeita lauko batalla, eta nola Eneko Aritzaren resuma, ba, gauzatzen dan, edo estabilizatzen dan, ze ordurako ja Eneko Aritza batzakon. Ba, hori paneletan kontatzen da, Da, kontakizun bat, ba, 19 panel, ba, 18, eta, bueno, kartel bat, ba, paneletan, jendea, ba, ikusteko, eta ezagutzeko personaiak. Bueno, oso importante izan ziren baita ere garai hartako personaiak. Hori da erakusketa. Eta hori beste modu batez kontatuta hitzaldi moduan Xabier Irujo larun batean. Hori da hasiera nola baita esateagatik.
Eta bueno, horren ondoren musikatu ere eginen dugu kontakizuna, ez? Hortxe atzokoan izan genuen hemen Lina Andueza, Beltxaren taldekoa, oala adierazi zigun, historia kantatu da eginen digutela, Errotzabal 7-7-8 diskoa aurkeztuz, ez da?
Bai, hori ere Xabier Irujoren inventoa, eh? Bai. Bera jarri zitun da olako proposamenak eta hori, beltzaren taldearekin olako adostasuna edo akordio egin zuten, musikatu, arregloak eta bar, eta hori bihurtu da, ba, kontzertu bat, eta bueno, egun berean, baina, bueno, desberdina da, gauza bada itzaldi serioa, azalpena eta dena, ezagutza, norbait ezagutik, eta bestea da gozatzeko, eh? Ba, kontzertu bat, musika, hau eba, gizu, oso ondo kantatzen dutela, musika euskalduna daukatela, eta oso, da, beste formula bat, desberdina, gehiago da jendea erakartzeko, eta gai hauekin, ba, pixka, ba, eta kita, isaldi moduan gozatzeko.
Eta beno, gero, datorren abuztuaren 26ko, larun batarekin, bueno, jardunaldi edo kongresua antolatu duzu, pixkat, bueno, ustot, mamitxua izanen dela kongresua, ikusi aldi izan ditudan ponentziak eta, nik uste jende, bueno, oso jasoa etorriko zeigula, ez, pixkat, solastera, guazen, errepasatzera, igual egitarauan barnean, jardunalditan zer izanen dugun, eta zer da landuko dena, bezazki, ongi baderitzezu, Angel?
Bai, esango nizuke bi alde dituela, bi alde, jardunaldi hau, honek bi alde dituela. Alde batetik, bueno, ezaguta, jakitea ze gertatu zen, ze baldintzetan, ze garaia, tabar, eta bestea, bigarrena gehiago igual memoria aldetik. Nola baloratzen dugun, guretzat, ze esan nahi daukan, eta hori, ez bata historia eta bestea memoria, nola ditzatik. Eta hori, nola gauzatzen den, bueno, lehendabiziko zatia edo nagusia, ponentziak itzaldiak dira, eta horretarako ba Patxi Zabaleta ekarriko dugu, berak egingo du hor ponentzia zentrala, nolabait ez da, Patxi Zabaleta oso ezaguna da, eta dauzka gai honekin ba libururen bat gutxienez bat eta bai eta incluso bi edo gehiago, o sea, gaia oso landuta dauka, eta bueno, bera jarriko du ba hori, ba zentralidadea gaiean, ez? Baina gero, ba, Txoperena, ba, zautzen dugu, Juan Mari Martínez Txoperena, ba, gizue asko landu duela Arantzaditik, landu duela, ba, zera, orko bide galtzaba edo, garai hartako erromatarren galtzaba edo, Astorga Burdeos edo zijoana, eta horregatik, ba, bai hori peregrinoak, baina baitare armadak eta dena pasatzen ziren hortik, eta, bueno, ze zentralidadea zeukan tokia, eta zergatik batailak hor gertatu ziren, ez, hori jarriko dugu. Beste plano baten, nolabait, kontesto internazionalak, ba, Baskoia, Frankoak, eta, bueno, garai hartan, ze egoera zegoen, Akitania, Baskonia, Euskaldunak, eta hori Iñaki López de Luzuriaga, ba, garaia azalduko digu. Eta azkenean, ja, gure perspektibatik, ez, ba, Euskaldunak, eta nola egon den, ba, Euskaldunak, ja, urteak, ja, antzera maten, ba, bere gora berekin, Baskoniako dukerria, eta olako gauzak, eta bere, Frankoak, Bizigodoak, musulmanak, ze, baina gure perspektibatik nola bizi zuten guzti hori, ez? Hori Iñaki Larramendi kontatuko digu. Eta guzti hori izango zen jardunaldi historikoa nolabait ezategatik. Eta gero nahi dugu bigarren zati bat egitea mainguru bat guzti hori baloratzeko. Gure perspektibatik gaurko ikuspuntutik, memorian aldetik ze balore dauka, ze erreferentzia simbolikoa errepresentatzen duen eta guzti. Eta horretarako, ba, pentsatu genitun, ba, ekartzea jende desberdina, ez? Ba, bueno, alde batetik eta bestetik, Idoia Zabalza egongo da, Idoia Zabalza da bertako talde batekoa, eta gizu urtero egiten dutela Orreagaren batailaren gogo, eta segurezki ezagutzen duzu, personalki. Josean Beloki, bestaldetik, idazlea, badauka liburu bat, Nafarroko historiari buruz, oso tipu interesantea. Gero, Maria Solana gonbidatu genuen, baita ere, ba, geroa bai, eta olako jendearen ikusten dizte, azken finean, kontutan izan behar dugu, gaurko Nafarroko instituzioak, gora bera askoekin, eta aldaketa, eta konkista, eta problema askoekin, baina, bueno, ba, komunidade foralaren jatorria horti dator, Nafarroa azken finean eratzen da olako baldintzetan, ez? Eta bueno, hor dago jatorria, eta bueno, gaur egungo instituzioak ze jatorri daukaten, eta hori, ba, bueno, Maria Solana gonbidatu genuen. Eta gero Iñigo Larramendi, Navarraldekoa, ba, bestelako perspektiba emango dugu, kritikoago, baita ere, ba, ikusten duzu, ez? Perspektiba desberdinetatik, ez? Historialariak, Navarralde, antolatzaileak, movimento sozialak, politikoak, pixka denetatik. Hoi da, hoi da gure asmoa.
Eta bueno, behin hori jardunaliak pasata, irailaren bian amaituko litzateke, okerez banago, antzerki batekin, antzerki hori horregatik iragan hurbilera. Okerez banago, pixkat gondeguzu zertan datzan, antzez da nau, nondik handator, zer da landuko dena?
Bueno, hori da, zean, Goierri Gipuzkoan, hor badago lako talde bat, antzerki taldeak, eta hartu zuten gai hau, eta olako perspektibagin hartu zuten hori, ez? Nafarra, garaiko batalla eta hori nola egon zan eta hori, eta gaur egungo gaztek nola biziko zuten. Eta orduan gaztek egiten dute olako antzerkia. Talde potente da, egin dute toki desberdinetan, Goierrin, Seguran, Beasain, olako tokitan eta hori, eta pentsatu genuen oso interesante zela, ba, jendentzako mezu hau igual gertuago, osea, gauza batzuk dira, bueno, adituen datuak eta referentziak, baina baita ere gazteek nola bizi dezaketen olako memoria, olako erreferentzia, eh? Eta bueno, beraiek egiten dute olako errepresentazioa eta oso bizia da, oso grafikoa, oso visuala, eh? Eta, bueno, hori da gure esmoa, ekartzea, badakigu beste tokitan funtzionatu duela, eta oso bizia da, oso interesgarria, zentzu eta. Eta, bueno, hasieran gure asmoa zen sartzea jardunaldiarekin batera, osea, jardunaldia igual goizean, eta arratsaldean antzerkia, baina potolo egi, eta horretatik esaten duzu, pasaren un beste aste batera, ez dela karga gehiagiten egun baterako, jardunaldi akademikoa eta gero antzerkia eta dena, eta orduan egun desberdinetan jarri dugu, eta bueno, ama bostaldi azken.
Eta bueno, aztu zaite galdetzea jardunaldien inguruan, ezakit bertaratzeko izena eman behar den, edo irekiak izanen diren, konta egozu?
Bueno, dena jardunaldia kenduta, jardunaldi akademikoa kenduta, dena da irekia, Doainik, herriak, udaletxeak antolatuta, gobernuaren laguntzarekin eta hori, eta dena da doainik eta irekia. Jardunaldi akademikoa beti korapilatuago, jendea ponentziak, eta horako gauzak egin barriak, eta dut izena eman behar da horretarako. Hogeita zeiko jardunaldia parte hartzeko oso interesantea da, baina izena eman behar da, eta hor ponentziak eta lanak zabaldu behar dira, eta jendean mugatu behar da hori da. Bezala, irikia, antzerkia, kontzertua, itzaldia, dana, erakusketa eta dana irikia gongo da.
Eta ja, bueno, Angel, bakarrik geratuko litzaiguke, ba, hoxe, zer esango zenioken gure entzulegoari animatu daitezen, parte hartzera zuek prestatutako aste kultural edo amabostaldi kulturalaren baitan.
Egia esan, gauza bat esan zut, oso gai importantea da. Gure herrian, gure iraganean, gure nortasunean, kristan eragina izan zun, eta ez dugu ezagutzen. Ezagutzen dugu aurreko episodioa, eta ez gehiegi, erraldanen bakizu kanta eta historia eta ze kontatu diguten, dena dezurra, zerto, bendeiziko batalla bai, baina gainerakoa eta nola hortik datorren Iruñeko erresuma, Nafarroakoa gero izan dena eta hori, ez dugu batere ezagutzen, ez da batere ezaguna. Eta zentzu hortan oso interesantea da. Baina gero ere nik esango nuke egitaragua oso erakargarria, oso desberdina, badaukazu musika, badaukazu antzerkia, badaukazu erakusketa. Merezi du, nik pentsatzen dut oso atsegina eta erakargarria izango dela. Eta gainera, esaten dizut, interesantea.
Ba, ala deritzogu guk ere, interesarria oso. Eskertzen dizugu, Angel, hemen egon izana. Eskertzen diogu ere, Nabarralderi, ba, bueno, lako lanketa egin izana gure zonalean. Eta hoxe, ba, jarraituko dugu kontaktuan, dena ongi joan dadila, aste edo amabostali kulturalaren bueltan. Eta izanen gara, berriz ere, besarka bat.
Berdin, eskerrik asko olako laguntzaratik. Este bat arte.